Areena.
Lääkkeet ovat nousseet kilpailun kohteiksi koronakriisin myötä. Kuinka huoltovarma on suomalainen lääkerintama, siitä Ykkösaamun aluksi. Puolelta lehtikatsaus, jonka jälkeen puhumme siitä, kuinka Yhdysvallat pyrkii aiempaa aktiivisemmin vaikuttamaan Suomen Kiina-suhteisiin. Päivän kolumnisti arvioi puolestaan, että kaikkea pilkkaavan nykyviihteen keskellä pienitalo Preerialla on raikas tuulahdus. Ja viikon luontoäänenä kuullaan tänään silkkiuikkua. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa ajankohtaisten asioiden pariin. Koronapandemian aikana lääkkeet ovat nousseet tärkeiksi hyvin monella tavalla. Koronaa varten kehitellään rokotetta ja tautia vastaan etsitään toimivaa lääkettä. Näin arkisemmalla tasolla apteekeissa on rajoitettu lääkkeiden ostoa, kun kansalaiset ryhtyivät niitä keväällä hamstraamaan. Keskustelemme nyt lääketeollisuuden uudesta normaalista ja miltä koronan jälkeinen tulevaisuus lääkerintamalla näyttää. Lääketeollisuuden toimitusjohtaja Sanna Lauslahti, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia oikein paljon ja hyvää huomenta puolestani.
Huomenta. Aloitetaan näistä rokotteista. Britannia ja EU käyvät tällä hetkellä neuvotteluja Britannian liittymisestä tällaiseen EU:n kaavailemaan koronavirusrokotteen etuostoihin. Näihin etuostoihin, niin jos ja kun tehokas lääke, rokote koronaan löytyy, niin minkälainen kilpa sen saamisesta käsiin on kehittymässä, kun nyt jo pedataan asemia?
Kyllä varmasti kova kilpailu tulee olemaan ja sen takia on erittäin hyvä, että Suomi on monella rintamalla mukana ja ei pelkästään sitä, että ollaan kahdenvälisesti hakemassa niitä kauppoja rokotteiden hankkimiseksi, mutta yhtä lailla, että ollaan yhteishankinnoissa mukana ja koska me ei vielä tiedetä, mikä tulee olemaan se rokote, joka tulee toimimaan, niin sen vuoksikin on tärkeää, että ollaan monella rintamalla mukana varmistamassa, että suomalaiset saavat eturintamassa rokotteet.
Ja kuten lääkkeidenkin osalla myös tämän koronarokotteeseen, niin Yhdysvallat on pyrkinyt saamaan myös etuosto-oikeutta. Ja EU:ssa pelätään, että unioni jää tämän Yhdysvaltojen jalkoihin rokotekaupassa. Niin kuinka paljon rahaa tai sellainen tietynlainen kyynärpää taktiikka ratkaisee näillä rokotekaupoilla?
Kyllähän se jo nähdään otsikoista, että isot valtiot lähtee ihan pelkästään senkin takia, että haluaa varmistaa omien kansalaisten ja taloutensa niin kuin toimivuuden niin kuin turvaamaan kansalaistensa rokotteiden saamisen, mutta jollain tavalla tässä kuitenkin hakisi sitä, että yhteistä solidaarisuutta, että mielestäni tässä on hyvät askelmerkit otettu silloin alkuvuodesta, kun WHO aloitti niin kuin solidaarisuushankkeet näiden tutkimusten osalta ja on ollut hyvää niin kuin meininkiä, niin jollain tavalla olisi hienoa, että löytyisi semmoinen kansainvälinen tahtotila, että hoidetaan tämä asia yhdessä loppuun asti ilman sitä, että kyynärpäitä käytetään liiaksi.
Mutta Suomi on pieni maa. Mikä on meidän sananvaltamme tässä asiassa?
No oikeastaan sananvalta löytyy siitä, että ollaan yhdessä mukana EU:n kanssa tekemässä niin kuin yhteisiä toimia ja se, että toimitaan niin kuin voi sanoa, että useamman taktiikan kautta. Ja Suomi on kuitenkin ihan mielenkiintoinen niin kuin maa sinänsä lääketeollisuudenkin näkökulmasta, että me ollaan pieniä ketterä ja jos ajatellaan, että meidän niin kuin maa on tämmöinen voi sanoa, että rokotteiden kärkimaa, että meillä niin kuin on hyvin laaja rokotekattavuus kansalaisilla ja myös meillä on tutkimusosaamista ja muuta, niin toivotaan, että tälläkin maineella on merkitystä.
Mutta meiltä oma rokotetuotanto lopetettiin vuonna 2003 ja välillä sitä on toivottu takaisin, eikä nyt vähiten tietysti koronan aikana, mutta minkälaiset mahdollisuudet meillä olisi käynnistää oma rokotetuotanto Suomessa?
Siis Suomella on erinomaiset mahdollisuudet. Tietenkin tuotantokapasiteetit on rajallisia ja tuotantokapasiteettien laajentaminen ottaa oman aikansa, mutta meillä on jo muutaman yrityksen kohdalta tullutkin esille, että heillä on mahdollisuuksia lähteä ottamaan sopimustuotantoa rokotteiden osalta. Ja tässä kohdin Suomella on niin kuin 1000 taalan paikka. Että tämä pitäisi olla kansallisesti yhteinen asia, että Suomeen saadaan rokotetuotantoa ja rakennettua ihan uudenlaista niin kuin yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja. Ne on nimittäin hyvinkin mielenkiintoisia, koska siellä on pitkältikin puhutaan, kun haetaan niin kuin tämmöistä niin kuin korkean tuottavuuden alueen tuotantoa tai haetaan korkean osaamisen tuotantoa, niin tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä Suomen tuleekin havitella. Helppo se tie ei ole, eikä se ole nopeakaan, mutta tässä kohdin on syytä tehdä semmoinen pitkän aikavälin niin kuin tavoite, että Suomi vahvistaa rooliansa.
Mitä ovat nämä yritykset, jotka ovat ilmaisseet, että olemme valmiudessa?
No siellä on turkulainen Biovian taisi olla ja sitten, nyt jos muistan näin kesäloman jälkeen oikein, ja sitten taitaa Kuopiossa olla niin kuin Finvectori muun muassa. Ja mehän emme varmastikaan kaikista edes tiedä, ketkä ovat mukana kisassa, koska ne on kuitenkin liikesalaisuuksia yritysten välillä.
Miten nopeasti tämmöinen rokotetuotanto voitaisiin laittaa parhaimmillaan pystyyn?
Miten nopeasti? Kyllä niin. Se oma niin kuin aikansa ottaa, mutta toisaalta jos ajatellaan ennen kuin se rokote on niin kuin tuotanto valmis, niin sekin ottaa aikansa, koska ennen kuin rokote tuodaan niin kuin meidän kansalaisille, niin se vaatii sen, että mennään aika monta vaihetta läpi ja vaatii, että on osoitettu se, että se rokote on niin kuin tehokas. Sitten täytyy myöskin ennen kaikkea tietää, että se rokote on turvallinen ja vasta sen jälkeen lähdetään miettimään, että miten rokote tuodaan niin kuin meidän niin kuin kansalaisten äärellä.
Mutta milloin se olisi? Olisiko jo loppuvuodesta kenties meillä?
No siellä on erilaisia lupauksia ollut, että jo niin kuin syksystä tulisi, mutta kyllä pääosa on jo ilmoittanut sen, että se on siellä ensi vuoden puolella sitten, kun päästään niin kuin rokotetuotantoon ja siihen laajamittaiseen niin kuin vaiheeseen, mutta katsotaan. Katsotaan. Tämä on tämmöinen, että tämä on ihan poikkeuksellinen projekti ollut, jos ajatellaan, että täällä on yritykset, akateemikot, yritykset keskenänsä menneet yhteisessä rintamassa, niin tämä on ihan poikkeuksellinen niin kuin aika ollut sillä tavalla, että normaalisti nämä ottaa paljon pidemmän ajan, mutta tässä kun on, voi sanoa, koko globaali akateeminen yhteisö ja meidän lääketeollisuus on tekemässä töitä rinta rinnan, niin toivotaan, että se tuottaa nopeasti tuloksia.
Ja useammassa paikassa meillä sitä rokotusta tutkitaan kuitenkin.
Kyllä sitä tutkitaan monen ja meillä on monta lukuisia aiheita, jossa katsotaan. Siellä on niitä perinteisiä niin kuin viruspohjaisia rokotteita ja sitten tätä mRNA-tyyppistä, niin kuin ihan uuden tyyppistä rokotetta.
Toivomme, että mahdollisimman nopeasti tällainen rokote saataisiin, mutta mennään sitten tähän huoltovarmuuteen lääkkeiden osalta. Nimittäin Euroopan unionin iso osa lääkkeiden vaikuttavista aineista tulee EU:n ulkopuolelta ja esimerkiksi Kiina on johtavia lääkkeiden vaikuttavien ainesosien valmistajia, niin minkälaisia heikkouksia tämä koronakriisi nyt, koronapandemia on lääkkeiden huoltovarmuudessa paljastanut?
Oikeastaan jos ajatellaan Suomen, otetaan ihan Suomen näkökulma, niin me ollaan aika hyvä malliesimerkki, että meillähän on erilaisia turvaavia keinoja. Meillä on varmuusvarastot, jotka on valtion puolella. Sen lisäksi meillä on velvoitevarastot, joita niin lääkeyritykset pitää yllä lainsäädännön mukaisesti. Ja tämä koronakriisi on tuonut esille sen, että miten tärkeää on, että meillä on varmuus- ja velvoitevarastoinnit käytössä. Mutta toisaalta se on tuonut myös esille sen, että miten tärkeää on niin kansainvälisen tason yhteistyö kuin ennen kaikkea kansallisen tason yhteistyö tällaisissa tilanteissa. Ja tässä haluan suoran kiitoksen antaa kaikille meidän jakeluketjun toimijoille, apteekeille, tukuille ja meidän lääkeyrityksille, mutta yhtä lailla ministeriön väelle ja Fimealle, koska se, että me ollaan yhteistuumiin rakennettu ja katsottu, että etukäteen, jos niitä ongelmallisia tilanteita ja haettu ratkaisut yhdessä, niin voidaan sanoa, että lopputulos on hyvä, koska meillä on lääkkeiden saatavuus ollut hyvällä tasolla niin kuin tämän kevään aikana, vaikka ollaan oltu hyvin kriittisissä tilanteissa. Että tässä isot julkiset kiitokset kaikille meidän niin kuin toimijoille.
Suomessa on kuitenkin reilut 30 lääketehdasta, niin jos tosiasia on tämä, että esimerkiksi Kiina johtavia lääkkeiden vaikuttavien ainesosien valmistajia, niin miten se on vaikuttanut sitten niin kuin näiden raaka-aineiden saatavuuteen? Se, että ensinnäkin Kiinassa oli tämä koronakriisi, mikä sitten levisi muualle maailmaan ja sitten tämä tosiasia, että sieltä tulee paljon näitä lääkeaineita meillekin.
Kyllä, se on tiukille tietenkin pistänyt, mutta jos otetaan Suomi, Suomessa me ollaan selviydytty hyvin tästä tilanteesta, mutta kyllä se on tuonut esille sen, että miten tärkeää on, että Euroopassa on niin kuin myös omaa lääkeainetuotantoa ja on hyvä, että Euroopassa on otettu myöskin teollisuuspolitiikan osakseen, että lääketeollisuuden merkitystä tullaan kasvattamaan ja tässä on myös meille Suomelle mielenkiintoinen, että meillä on jo Jyrki Kataisen aikana käynnistetty terveysalan kasvustrategia, jossa aika vahva tutkimuspainotus, niin tässä olisi hyvä päästä eteenpäin. Voisi sanoa, että Suomella olisi tavoite tutkimuksesta tuotantoon laajennusosa tähän terveysalan kasvustrategiaan, ja Suomi voisi ottaa huomattavasti vahvemman roolin lääketeollisuusmaana. Tässä hyvä esimerkki, jos ottaa tämän koronakriisin opeista, oli se, että vaikka on uskottu siihen, että Euroopassakin ollaan solidaarisia ja pidetään huolta toisistamme, niin silti meillä tuli protektionistisia elementtejä tämän kriisin aikana, jossa rajat sulkeutui ja tuli vientikieltoja. Ja Suomi on sillä tavalla mielenkiintoinen maa, kun meillä on vain 5 miljoonan kansa. Niin täällä, jos ajatellaan sitä riskiä, niin meillä on 5 miljoonan kansa, jos täällä olisi laajamittaista niin kuin lääketuotantoa, niin tämmöiset protektionistiset riskitkin on aika pieniä pienen maan kohdalla. Ja me ollaan myöskin ketterä ja turmallinen ja pragmaattinen ja voi sanoa hyvinkin niin kuin sääntöuskovainen maa, niin uskoisin, että meillä on niin kuin Suomella semmoisia niin kuin mainetekijöitä. Ja tässä on jotenkin yksi mainetekijä on myös se, että kun katselee niitä lukuja, miten me ollaan selviydyt koronakriisin hoidosta, että jos me ollaan vähän yli 7000 ja vaan reilu 300 kuollutta, niin ne on ihan poikkeuksellisen niin kuin hyviä lukuja, että tämä tuo myös esille Suomen niin kuin tavan hoitaa asioita hyvin.
Jos Suomen tätä roolia tällaisena lääketeollisuusmaana halutaan kasvattaa, niin minkälaisiin lääkkeisiin meillä eritoten on potentiaali?
Sanotaan niitä. Ehkä lähtisi ensimmäisenä siitä, että selvitettäisiin, että millä alueella oltaisiin vahvimpia. Siellä voi olla esimerkiksi niin, että otetaan, että Suomen kannattaa ehkä hakea vähän uusi kulma tähän. Ja nyt jos ajatellaan, että meillä on vahvasti ekologiset asiat ja ympäristökysymykset näkyvillä, niin Suomi voisi ehkä lähteä kysymään, että voisiko Suomi olla ekologisen lääketuotannon mallimaa. Ja sieltä löydetään myös elementtejä pakkaamisesta ja lähtien ihan siihen tuotantoon ja lääkeaineisiin. Ja koska tässä on aika laaja kirjo mahdollisuuksia, niin ensin täytyisi tämän vuoden aikana tehdä reippaasti selvitys, että millä alueella Suomi haluaa olla mukana aktiivisesti.
Mutta missä olisi potentiaali? Anna joku esimerkki. Sanotaan, missä olisi syöpälääkkeet vai hormonilääkkeet?
Ja tietenkin ottaisi tämmöisen niin kuin näkökulman, että siellä on uudet solu- ja geeniterapiat, jotka on niin kuin tuloillansa vasta isompaa, laajempaa käyttöön. Niin ne on ehkä semmoisia alueita, joissa Suomella olisi niin kuin mahdollisuus ottaa niin kuin ensimmäisenä sitä vahvempaa roolia, ja niissä on vahva myöskin tutkimussidonnaisuus, jolloin myös se, että meillä on vahva lääke tällä puolella niin kuin vahvaa tutkimusosaamista, niin se myöskin niin kuin tuo siihen semmoisen mahdollisuuden. Ja lisäksi meillä on rakennettu vahvoja tämmöisiä tutkimusinfroja, meillä on biopankkilainsäädäntöä, meillä on tulossa toivon mukaan pian genomilainsäädäntöä, meillä on tehty FinData, jossa on meidän tiedon toisiokäyttö ja rakennettu tämmöistä, että tullaan yhden oven kautta niin kuin tekemään tutkimusta. Että se, että jos liitetään tutkimus ja sitten nämä uudet tuotteet, niin se on ehkä semmoinen, missä Suomella voisi olla niin kuin vahvat mahdollisuudet.
Lääketeollisuuden toimitusjohtaja Sanna Lauslahti, tässä ennen korona-aikaa tilattiin, mutta nyt huhtikuussa siis valmistui Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteinen raportti, joka toteaa, että näiden maiden kannattaisi tutkia lääketeollisuutensa taipumista tarvittaessa kriittisten lääkkeiden tuotantoon. Niin miltä kuulostaa tällainen pohjoismainen yhteistyö lääkesektorilla?
Varmastikin, että jos sanotaan näin, että on hyvä tarkastella niin kuin laajemminkin, ei pelkästään pohjoismaisittain, mutta yhtä lailla niin kuin Euroopan näkökulmasta. Että nostaisin kyllä, että tämä on niin kuin Eurooppa-tason asia, mutta on hyvä myöskin katsoa, että mitä voidaan tehdä yhdessä pohjoismaisittain. Ja tämä on tietenkin paikka miettiä, että miltä, että jos ajatellaan, että joka tapauksessa mitä tahansa tehdään, niin me ollaan osa globaalia yhteisöä. Tässä ottaa vaikka esimerkin, kun sieltä ottaa sen niin kuin hakee apteekista sen tuotteen, niin siellä ei ole pelkkä se lääkeaine, siellä on pakkaukset, siellä on musteet, joilla on printattu, että meillä on niin kuin, mitä tahansa tehdään, niin me ollaan globaalissa yhteisössä ja sitä kautta tätä täytyy myöskin tarkastella laajemmalla näkökulmalla.
Jos ajatellaan, että lääketeollisuutta lisää Suomeen, niin jos on tällä hetkellä reilut 30 lääketehdosta meillä kotimaassa, niin minkälainen kasvupotentiaali lääketehtaiden suhteen meillä olisi? Paljonko voisi tulla lisää työpaikkoja esimerkiksi?
No melkein voisi sanoa, että tämän voisi ottaa semmoisen niin kuin tavoitteen, pidemmän aikavälin tavoitteen, että jos me ajatellaan tällä hetkellä meidän niin kuin roolia osana tässä niin kuin lääketeollisuusmaana, niin se on kovin pieni vielä. Niin jos nostaisi esille, että vaikka 2- ja 3-kertaisi vaikka 10 vuoden aikana lääketeollisuuden niin kuin liikevaihdon tai työpaikat, niin se voisi olla aika hyvä tavoite, mutta se vaatii aika paljon myöskin toimia, että se vaatii sen, että me vahvistetaan meidän niin kuin toimintaympäristöä, siihen pitää löytää meidän niin kuin alueita, yhteistyökumppaneita, sieltä pitää löytyä poliittista tahtoa, että halutaan lähteä vahvistamaan lääketeollisuuden roolia Suomeen, että ottajia tällä puolella on ja meidän täytyy tehdä meidän niin kuin Suomesta, että me imetään eikä niin, että me erää tavalla tehdään vaikeusasteita siihen lisää. Että.
Onko osaajia? Kun siitähän joo, se on kiinni.
Ja tämä on hyvä näkökulma, että riittääkö meidän osaajat ja tähän voidaan vielä puuttua. Meillä on tällä hetkellä juuri tuolla odottelee nuoret opiskelupaikkaa, korkeakoulupaikkoja. Siellä aika moni jää niin kuin ulkopuolelle, niin hallituksen toimet siinä, että siellä lisätään korkeakoulupaikkoja ja saadaan nuoria, niin sieltä me myöskin sitten saadaan niitä tulevaisuuden osia ja rakentamaan meidän uutta tulevaisuutta tälläkin sektorilla.
Seuraavien vieraiden kanssa puhutaan suurvaltavaikuttamisesta, mutta kysyn asiaa sinultakin. Olet nimittäin entinen kansanedustaja ja tuona aikana toimit sekä eduskunnan USA-ystävyysryhmän että Kiina-ystävyysryhmän puheenjohtajistossa. Ja nyt sitten merkittävässä asemassa lääketeollisuuden palveluksessa. Miten paljon sinuun on kohdistunut esimerkiksi Kiinasta tai yhdysvaltalaisista lääkeyrityksistä, niin tällaista vaikutusta tai lobbausyritystä? Oletko kohdannut?
En itse asiassa ole. Sanotaan näin, että aikoinaan kun olin niin kuin kansanedustajana, niin sieltä tuli niin kuin eri yrityksistä, voi sanoa eri maiden yrityksistä, että ei niinkään korostunut jonkun niin kuin USA:n tai Kiinan rooli lobbaajana tällä saralla.
Oliko tällaisia vaikutusyrityksiä, yritettiin jotakin tiettyä asiaa ajaa?
Ei sinänsä tullut semmoista aggressiivista vaikutusyrittämistä, että
olet siltä säästynyt
olen siltä säästynyt. Toisaalta jos miettii kansanedustajan työtä, niin loppaustahan tapahtuu monelta saralta. Että se on osa sitä, että sitten se vaatii sitä, että on kansanedustaja kyky erään tavalla tehdä ne omat johtopäätöksensä, että mikä on Suomen näkökulmasta tärkeintä.
Lääketeollisuuden toimitusjohtaja Sanna Lauslahti, kiitoksia vierailusta.
Kiitoksia oikein paljon.
Kello on 8.28 ihan hetken kuluttua ja pian kuullaan lehtien pääkirjoitusten ja sosiaalisen median antia tältä aamulta. Sen jälkeen kuulemme siitä, kuinka Eurooppaa vaaditaan valitsemaan puolensa suurvaltojen valtakamppailussa. Minkälaisiin ongelmiin se johtaa, sen kuulemme ennen nykyviihdettä käsittelevää kolumnia. Tuossa kolumnissa pohditaan, että ironia on oire kulttuurista, josta puuttuvat arvot. Ja lähetyksen päättää sulava liikkeinen viikon luontoääni, eli silkkiuikku. Mutta nyt lähetystoimittaja Karolus Manninen on tullut studioon. Minkälaista kerrottavaa sinulla on?
No Helsingin Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että uudistukseen pian joutuva kaivoslaki todella kaipaa uudistusta. Kansalaisten asenteet kaivostoimintaa kohtaan ovat nimittäin muuttuneet. Huolta kannetaan ympäristökysymyksistä ja muun muassa vaikutuksista matkailuelinkeinoon. HS kirjoittaa, että Suomen nykyinen kaivoslupajärjestelmä tuo mieleen villiläinen kultavaltaukset. Kaivoslain mukaan nimittäin valtio ei omista Suomen maaperän mineraaleja, vaan niihin saa oikeudet ne löytänyt yhtiö. Malminetsintää saa harrastaa vapaasti jopa luonnonsuojelualueella ja yhtiöt saavat kaivosluvat käytännössä aina. Mineraaleja hyödynnetään siis vastikkeetta ja Suomi tyytyy välillisiin hyötyihin, kuten verotuloihin ja työpaikkoihin. Suomi ansaitsee korvauksen rikkauksista, näin siis kirjoittaa Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan. Ja samalla kaivosasialla jatkaa myös Iltalehti pääkirjoituksessaan myös. Siellä taas nostetaan esiin kuntien liian rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa alueensa kaivoslupiin. Saimaan rannoilta ja jopa sen pinnan alta etsitään nyt mineraaleja, koska siellä tiedetään olevan nikkeliesiintymiä. Saimaan seudulla on kuitenkin noussut vastustusta mahdollista kaivostoimintaa kohtaan. Saimaan vesissä elää nimittäin uhanalainen saimaan norppa sekä äärimmäisen uhanalaiset saimaan järvilohet. Iltalehti Iltalehti kirjoittaa, että kunnat saavat antaa lausuntonsa vain malmin etsintävaiheessa, mutta silloin tulevien kaivosten suuruus ja ympäristövaikutukset ovat vielä epäselviä. Kun malmin etsintälupa on myönnetty, kunnista tulee sivusta seuraajia. Saimaasta eikä muustakaan luonnostamme saa tulla kansainvälisten kaivosyhtiöiden puuhamaata, näin kirjoittaa Mikko Räsänen Iltalehdessä. Sitten Kauppalehdessä debattikirjoituksellaan osallistuu Facebookin globaali yhteiskuntasuhdejohtaja Nick Gleck. Hän ottaa kantaa Facebookiin kohdistuvaan yritysboikottiin. Isot yritykset ovat keskeyttäneet mainostamisen Facebookissa, jotta se suitsisi paremmin vihapuhetta. Facebook ei hyödy vihasta, kirjoittaa Gleck. Päivittäin tuotetaan niin paljon sisältöä, että vihan kitkeminen Facebookissa on kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Facebook on kolminkertaistunut turvallisuuden parissa työskentelevien ihmisten määrän ja teknologiaan on satsattu miljardeja dollareita. Vihapuhetta suitsetaan reilusti enemmän kuin ennen ja Al-Qaidan ja ISISin kaltaisten sisältöjen, niitä on poistettu jopa 99%. Näin siis Facebook ja yhteiskuntasuhdejohtaja Nick Gleck Kauppalehdessä. Vieläkö ehditään Twitterin
vielä
puolelle?
Vielä ehditään Twitterin, mitä siellä tällä
mennäänpä
puhutaan.
Sinne, koska siellä jatkuu keskustelu eilen alkaneesta keskustelusta siivousalan räikeästä työntekijöiden väärinkohtelusta, minkä Hesari toi eilisessä jutussaan esiin. Työministeri Tuula Haatainen ehti jo nostaa viranomaisten mahdollisen tulevan oikeuden periä sanktiomaksuja yrityksiltä, mikäli väärin kohtelua ilmenee. Ja Sanna Marin pääministeri sitten taas ehdotti ammattiliittojen kanneoikeuksia. Ja tähän STTK on Antti Palola otti aamulla Twitterissä kantaa. Hän jakaa ministerien näkemykset toimenpiteistä ja myös STTK on esittänyt liittojen kanneoikeutta.
Saan nähdä, mitä tälle asialle tapahtuu. Kiitos, Karolus. Ja sitten mennään maailman politiikkaan, joka Suomeakin koskettaa. Nimittäin Yhdysvallat pyrkii aiempaa aktiivisemmin vaikuttamaan Suomen Kiina-suhteisiin. Asiasta kertoi eilen julkaistu Ylen uutinen. Yhdysvaltojen Kiina-suhteesta ja vaikuttamisesta ovat keskustelemassa nyt ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta.
Ja puhelimessa on Lapin yliopiston arktisen keskuksen tutkimusprofessori Timo Koivurova. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan, Timo Koivurova, sinun kanssasi ja mennään vähän taaksepäin ajassa. Suomi oli arktisen neuvoston puheenjohtajana viime vuonna ja toukokuun ulkoministerikokouksessa Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo piti puheen, jota olet kummastellut. Avaa, minkälaisen Kiina-viestin tuo puhe sisälsi?
No se oli hyvinkin ristiriitainen. Että puhehan oli niin kuin päivä ennen tätä varsinaista ulkoministerikokousta, ja siinähän Pompeo, sanotaanko näin, vaikka kritisoi ankarasti sekä Kiinaa että Venäjää, ja kyllähän niin kuin luetteli listan erilaisia asioita, joita Kiina tekee ympäri maailmaa, jotka ovat hyvinkin epäturvallisuutta aiheuttavia, ja kyllähän se niin kuin oli semmoinen hyvinkin vastakkainasetteluja korostava puhe.
Oliko tarkoituksena jotenkin ohjailla tai painostaa neuvostoa? Miten koit sen?
No sanotaanko näin, että sitähän seurasi sitten se, että tämä Pompeon johtama valtuuskunta siellä Suomen arktisen neuvoston puheenjohtajan päättäneessä ministerikokouksessa, niin torpedoi myös sitten tämän ensimmäistä kertaa arktisen neuvoston historiassa tämän julistuksen. Eli he eivät voineet hyväksyä edes ilmastonmuutos-sanan käyttöä siinä julistuksessa. Sitten ei saatu aikaiseksi yhteistä julistusta.
Mm. Mika Aaltola, sinä johdat ulkopoliittista instituuttia ja olet tunnettu USA-kommentaattori, Yhdysvallat-kommentaattori, ja teillä tehdään Yhdysvaltoihin liittyvää tutkimusta, niin oletko sinä tai teidän instituutti joutunut koskaan tällaisten ohjailu- tai painostusyritysten kohteeksi?
No aika harvoin siis. Tietysti eri ilmansuunnista niin kun saattaa eri toimijat olla pahoillaan tai kokea niin kun huonoksi tietynlaisen kommentoinnin, mutta en ole tällaisia puheluita saanut. Että lähinnä tällaiset niin kun ehkä Euroopan lähiympäristönä aiheet tuottaa sitten enemmän niin kuin päävaivaa. Siis kotimaassa, jossain tuolla sosiaalisessa mediassa, tutkijat saattaa kohdata hyvinkin paljon erilaista kommentointia. mutta se, että mun puhelin soisi ja jostakin lähetystöstä soitettaisiin, niin se on äärimmäisen harvinaista. Että ehkä niin kuin tällaiset keskieurooppalaiset valtiot saattaa sitten innostua aiheesta ja kokea, että jopa suomalainen keskustelu on heille sen verran tärkeä, että siihen haluaa niin kuin puuttua, mutta tämä on melko harvinaista.
Mm. Tässä ulkopoliittisen instituutin Kiina-tutkija Jyrki Kallio sanoi tässä Ylen haastattelussa, että Yhdysvaltain suurlähetystö on käynyt paikan päällä suomalaisessa yliopistossa vaatimassa, että yliopisto ei saisi lisätä yhteistyötä Kiinan kanssa, mutta hän ei kerro siis että tarkalleen, että mistä yliopistosta on kysymys, mutta miten voimakasta tällä hetkellä on Yhdysvaltojen kiinnostus esimerkiksi suomalaisten tekemää Kiina-yhteistyötä kohtaan, Mika Aaltola?
No totta kai siihen liittyy isoja panoksia. Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteet on heikkenemässä ja sellaista niin kuin kylmän sodan haikuja tässä suhteessa on tulossa takaisin. Ja totta kai jos ihmiset muistaa kylmän sodan ajat, niin silloin tietenkin suurvalloilla oli intressinsä erilaisissa asioissa, jopa Suomessa. Helsinkihän oli Euroopan yksi vakoilun pääkaupunkeja ja paljon suomalaisilta jäi huomaamatta sellaista niin kuin vaivihkaista vaikuttamista ja operaatiota. Oletettavaa on, että suurvallat niin kuin operoi myös täällä Suomessa. Totta kai sitten nämä läntisten kumppaneiden niin kuin operaatiot, ne usein on vähän erilaisia, eli siinä kuitenkin on tällaista tiettyä demokraattista solidaarisuutta, tunnetaan demokraattiset prosessit ja vältetään sitten esimerkiksi vapaan lehdistön toimintaan puuttumista tai tutkimukseen puuttumista, mutta totta kai sitten kun on erityiset intressit olemassa, niin esimerkiksi HX-hanke on tällainen, jossa on siis kaupallisia intressejä huomattavia, niin silloin niin kuin läheisetkin kumppanit Euroopassa ja Yhdysvalloissa saattaa olla kiinnostuneita, myös yritysintressit on suuria, mutta sellaista ehkä järjestelmällistä vakoilua ja vaikuttamista, mistä on ollut merkkejä esimerkiksi Kiinan suhteen Euroopassa, niin sitä ehkä ei samalla tavalla ole, mutta Yhdysvaltojen vaikuttaminenhan perustuu sille pehmeälle vallalle, mikä sillä on esimerkiksi populaarikulttuurin kautta, eli Yhdysvaltojen ei tarvitse tavallaan samalla lailla suoraan vaikuttaa, se vaikuttaa jo muuten.
Siis mitä tarkoitat populaarikulttuuri vaikuttamisella? Mitä se on siis käytännössä?
Me tunnemme Yhdysvallat hyvin Suomessa ja jopa yhdysvaltainen oikeusjärjestelmä tunnetaan paremmin kuin suomalainen elokuvien kautta. Me osallistutaan yhdysvaltalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun tälläkin hetkellä hyvin vahvasti ja koetaan sitä myös täällä Suomessa. Eli me ymmärrämme Yhdysvaltoja ja Yhdysvaltojen niin kuin intressejä, esimerkiksi se vapauskäsitettä, huomattavasti paljon paremmin kuin esimerkiksi Kiinan poliittista järjestelmää. Ja tällä suhtaudumme niin kuin demokraattisen solidaarisuuden kautta asioihin. Ja meidän ei ole vaikea ymmärtää sitä, että Yhdysvallat tavallaan patistelee Kiinaa. Se ei ole suomalaiselle vaikea ymmärtää, vaikka sitten tietenkin toisessa vaakakupissa pitäisi koko ajan olla se Suomen intressi ja kirkasotsaisesti ymmärtää, että Suomella on erilliset intressit, Yhdysvalloista erilliset intressit, Euroopan maista erilliset intressit ja jopa läheisistä naapureista erilliset intressit. Meillä on vähän niin kuin omanlaisemme historia ja tätä kautta niin se Suomen intressin hahmottaminen pitäisi olla aina mielessä. Tietenkään se ei nyt sinällään kuulu jokapäiväiseen työhön esimerkiksi tutkijalla, joka tekee kuitenkin työtä sitten vähän erilaisista intresseistä lähtien.
Mm. Timo Koivorma, sama kysymys sinulle. Miten voimakosta sinusta on tämä Yhdysvaltain kiinnostus esimerkiksi suomalaisten Kiina-yhteistyötä kohtaan?
No sanoisin näin, että kyllähän se keskeisimmin niin kuin täällä Pohjolassa ja Artsella alueella näyttäytyy sitten niin kuin aika suorana vaikuttamiseen niin kuin NATO-liittolaisiin. Ei niin suorasti sitten kuitenkaan Suomeen, että kyllähän siitäkin on nyt sitä niin kuin mielenkiinnon lisääntyminen on selkeästi havaittavissa ja on sen näkynyt meillä Lapin yliopiston arktisessa keskuksessakin, että kyllä meilläkin suurlähetystön kanssa ollaan käyty reippaita keskustelua. Ei mitään epäasiallista vaikuttamista ole tapahtunut, mutta että ehkä ilmapiiri on muuttunut, voisiko sanoa näin. Että kyllähän meillekin niin kuin tulee niin kuin Suomeen varmaan se, niin kuin se suurin vaikutus tulee niin kuin EU-komission kautta, että sillähän on toimivalta perata näitä Kiinan strategisia investointeja Euroopan unionin ja alueelle, eli myös sitten Suomeen, eli sitäkin kautta sitä tulee.
Yhdysvallat on arktisen neuvoston jäsen, Kiina tarkkailijana, ja Kiinalla on itsellään kiinnostusta tämän koillisväylän eli arktisen silkkitien hyödyntämiseen. Niin miten paljon näet, Timo Koivorovaa, näiden huolten, Kiina-huolten, Yhdysvaltain Kiina-huolten liittyvän esimerkiksi tähän Kiinan vaikutusvallan kasvuun Euroopassa esimerkiksi tämän niin kutsutun uuden silkkityön myötä, eli tämä hanke, jossa tarkoituksena parantaa Kiinan meri- ja maareittejä muun muassa Eurooppaan?
No, sanoisin vaikka yleisemmin ottaen näin, että kyllähän semmoinen niin kuin yksi osa tätä kokonaispalapeliä on, että kyllähän siellä niin kuin USA:ssa kuitenkin nyt pitkälti Kiina haastetaan eri puolilla planeettaa, ja ymmärtääkseni siitä on myös niin kuin konsensus aika pitkälti demokraattien ja republikaanien kesken, eli ja tämä on sitten tämä Pohjola ja Eurooppa on tietenkin, nämä on perinteisiä liittolaisia, totta kai sitten ne on niin kuin osana tätä kuviota, mutta että polaarisilkkitie kuitenkin on vielä sen verran vaiheessa, voisiko sanoa näin, että se nyt on kuitenkin vain semmoinen yksi pieni osa tätä kokonaisuutta.
Mitä sinä, Mika Aaltola, ajattelet tästä silkkitiehankkeesta, kuinka paljon se Yhdysvalloissa huolestuttaa? Ja tällainen on meneillään.
No ehkä se Yhdysvaltojen arktinen politiikkahan on ollut vähän semmoisessa ruususen unessa pitkään. Nyt siellä niin kuin on kunnostauduttu Trumpin aikana tässä, mutta se on tehty vähän silleen takelteellen ja kömpelösti niin kuin tässä niin kuin Timon peräänkuuluttamassa tapauksessa on selkeästi esille tullut, että Yhdysvalloilla ei ole siis arktiselle alueelle hirveästi paukkuja laittaa. Sen keskittyminen on muualla Etelä-Kiinan merellä, Kiinan merialueilla. Yhdysvallat on siellä läsnä, Euroopassa totta kai, mutta tämä arktinen dimensio on jäänyt vähän niin kuin Yhdysvalloilta sivuun. Ja Obaman aikanahan se oli pelkästään siis niin kuin ilmastonmuutokseen liittyvää politiikkaa. Nyt siis on havahduttamisen geopoliittisen peliin ja eri kommentaattorit on vähän eri mieltä, että miten tähän tulisi suhtautua. Kiina vaikuttaa, Kiinan vaikutusvaltaan kasvussa, siihen ollaan huolestuneita siihen Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Euroopassakin on tähän havahduttu ja että jotain pitäisi tehdä, että vähän niin kuin uusin keinoin, käytetään tätä sanaa geoekonomia, vaikutetaan Eurooppaan ja tietenkin olisi kohtuullista, että Eurooppa olisi itsessään toimia enemmän kuin muiden vaikutuksen kohde. Ja tässä yhteydessä tämä Kiina tuottaa päävaivaa, se on vähän niin kuin uusi peluri tässä kentässä ja toisaalta se on myös keskeinen markkina-alue suomalaisille tuotteille, saksalaisille tuotteille, eli mitä sille tulisi tehdä ja tässä ollaan vielä vähän niin kuin puolitiessä. Yksi tämmöinen niin kuin keihään kärkihanke Kiinalla on ollut tämä 5G-teknologia, kun se on ensimmäistä kertaa päässyt tämmöiseen standardiin, keskeiseen rooliin ja siihen kohdistuu huomattavia epäilyitä sitten niin kuin Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja halutaan sulkea kiinalaisia toimijoita markkinoille. Ja tavallaan koetaan, että Kiina on aina vähän sulkenut eurooppalaisia toimijoita pois ja amerikkalaisia toimijoita, niin miksei sitten voitaisiin Kiinaa kohdella vähän jyrkemmin kuin aikaisemmin, jottei se pääse vahvistumaan niin kuin liikaa. Tämä tässä niin kuin on taustalla. Ja sitten on niitä, jotka on hyvin alarmisteja Kiinan suhteen, niin kuin liioittelee asioita ja sitten niitä, jotka vähän niin kuin vähättelee sen vaikutusvallan lisääntymistä. Ja keskeistä on se, että miten Suomen esimerkiksi tähän pitäisi suhtautua.
No miten pitäisi suhtautua, kun nyt esimerkiksi Yhdysvallat on varoitellut, että Kiina saattaa hyödyntää näitä Huawei-laitteita vakoilussa ja vedonnut esimerkiksi, että tätä yritystä ei päästettäisi tänne 5G-verkkojen rakentamiseen osalliseksi, niin jos ajatellaan tällaisten väitteiden esittämistä, että niitä voitaisiin käyttää vakoiluun, niin onko huoleen syytä?
Totta kai siis maailma on muuttumassa ja tosiaan tämä geoekonominen peli, mitä käydään erilaisilla infrastruktuureilla, niin siinä on paljon liossa. Eli mikä on tämä riippuvuuksien tasapaino tällä hetkellä maailmassa, kuinka riippuvaisia ollaan kiinalaisesta teknologiasta. Esimerkiksi tuossa koronapandemian kuluessa on selkeästi käynyt esille se, että me ollaan riippuvaisia kovin monessa asiassa Kiinasta ja minkälaisissa tilanteissa tätä voidaan käyttää sitten niin kuin tietynlaisena niin kuin poliittisena aseena ja mitä Euroopan pitäisi sitten tehdä, jotta se voisi niin kuin omavaraisuuttaan nostaa. Tästähän on ollut paljon puhetta. Totta kai omavaraisuus on aina hyvä asia, mutta tämä maailma, globaali maailma on rakennettu vuosikymmeniä tietynlaiseen rajattomuuteen ja tuotantoa on mennyt tuonne Itä-Aasiaan ja siitä Kiina on taloudellisesti hyötynyt. Mutta mikä on sitten tavallaan se seuraava etappi tässä tarinassa? Palaako sitä tuotantoa? Olemmeko me viisaampia tavallaan niin kuin autokraattisten valtioiden, kuten Kiina ja Venäjä, vaikutusyrityksille kuin aikaisemmin? Tässä on tapahtunut huomattavaa havahtumista viimeisen 5 vuoden aikana. Ja mihinkä tämä sitten tulee viemään? Tuleeko se viemään sitten uuteen kylmään sotaan, vastakkainasetteluun vai tämmöiseen järkevään kykyyn niin kuin se negatiivinen vaikutus eristää ja poistaa sitten sit positiivisesta esimerkiksi kaupallista suhteesta?
Timo Koivurova, minkälaiseksi sinä näet tällaisen uuden kylmän sodan uhkan tällä hetkellä, jos ajatellaan esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kiinan suhdetta?
No kyllähän se niin kuin huolestuttavalta vaikuttaa ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin kyllä se näkyy siellä tuolla arktisella alueellakin hyvin selkeästi, että se näkyy siellä Pompeon puheessa, mutta myös siinä mitä Mika Aaltola sanoi tuossa aikaisemmin, eli kyllä se niin kuin USA:n diplomaattinen ja sotilainen läsnäolo siellä arktisella alueella on lisääntynyt ja sitten vähän niin kuin riippuen kommentaattorista, niin mitä tuota merkityksiä siellä luetaan, niin sitten voidaan katsoa, että onko se niin kuin miten voimakasta geopoliittista jännitettä se on luonut jo nyt alueelle. Ja itse olen ollut vähän niin kuin sitä mieltä nyt tässä oikeastaan sen ulkoministerikokouksen jälkeen, että kyllä tässä ollaan menty niin kuin aimo harppaus taaksepäin. Ja kyllähän se näkyy niin kuin eri puolilla maailmaa. Ja juuri minkä mainitsin aikaisemminkin, että kyllähän tosiaan USA niin kuin nyt on ottanut kovat käyttöön niin kuin Kiinan suhteissa ja koettaa niin kuin hillitä sitä Kiinan nousua, joka näyttää kuitenkin aika jollain tavalla vääjäämättömältäkin.
Mm. Ylen selvitys kertoi keväällä, että Suomessakin toimii järjestöjä, joilla on yhteyksiä Kiinan tällaisen kontrollijärjestelmään ja vaikuttamisverkostoon. Niin Timo Koivurova, minkälaista vaikuttamista sinä olet havainnut Kiinan harjoittamana tämmöisen suurvalta-aseman turviin?
No, mä ehkä taustataan sen verran, että me tuossa Lapin yliopiston arktisessa keskuksessa ollaan tosiaan perustajajäsen tämmöisessä China Nordic Arctic Research Center nimisessä hankkeessa. Eli tämmöinen yhteistyöverkosto, jossa on erilaisia symposiumia, foorumeita ja tutkijavaihtoa. Ja minkä takia me tehdään tätä on tietenkin se, että Kiinahan on nyt jo sekä arktisen alueen että Etelämantereen tieteen suurvalta, että se ei pelkästään ole taloudellinen tai sotilaallinen toimija todellakaan, vaan se on tieteen valtava suurvalta ja sen kanssa pitää myös niin kuin tieteen harjoittajien tehdä yhteistyötä nykypäivänä. Mutta sitten tavallaan sit pitää olla aika hereillä siinä niin kuin yhteistyössä, kun meillä on näitä erilaisia yhteistyömuotoja, niin kyllä siinä pitää olla niin kuin tietoisuus koko ajan siitä, että ollaan niin kuin suurvallan kanssa tekemisen suurvallalla on aina näitä pehmeän vaikuttamisen muotoja. Ja tavallaan se, että jos ei sitä ole, sitä hereillä oloa siinä, niin sä yhtäkkiä huomaat, että sä alat niin kuin ymmärtää Kiinaa, sen positioita, kantoja paremmin, sen näkemyksiä paremmin. Ja pikkuhiljaa sitten tulee se, että enää oikein kritisoikkaa Kiinan toimintaa. Ja että tämmöinen tietty itsesensuuri niin kuin valta-alaa, jos ei ole niin kuin hereillä. En ole itse mitään suoranaisia niin kuin vaikutusyrityksiä kokenut, mutta kyllä myönnän, että niin kuin tuollaisessa yhteistyössä, kun tämä on tämmöistä säännöllistä yhteistyötä paljon kiinalaisten kanssa asioilla, niin pitää olla hereillä.
Lapin yliopiston arktisen keskuksen tutkimusprofessori Timo Koivurova ja ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Kiitos paljon keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja maanantain kolumnistina on kirjailija Joonas Konstik ja hän toteaa, että nykyviihteen keskellä pieni talo preerialla on raikas tuulahdus.
Katselimme lasten kanssa männäkeväänä paljon elokuvia, sattuneesta syystä. Katsoimme muun muassa animaatiohitin Itse ilkimys vuodelta 2010 ja aloitimme seuraavana iltana 70-luvun klassikkosarjan Pieni talo preerialla. Näiden kahden perheohjelman rinnastaminen oli hätkähdyttävää. Jäin pohtimaan, miksi nykyviihde tuntuu olevan eri planeetalta kuin vielä oman lapsuuteni aikainen. Tietysti elokuvien tapahtumat olivat täysin eri maailmasta. Ilkimys on supersankarielokuvien parodia, jossa hassut superkonnat varastavat superaseilla kuun. Preeriassa uudisraivaajat rakentavat uutta elämää 1800-luvun villissä lännessä. Mutta samaa arkkityyppistä tarinaa ne toistavat. Päähenkilöt haluavat jotakin, minkä eteen kasataan yhä suurempia vaikeuksia. Ratkaiseva ero onkin siinä vaikeasti havaittavassa seikassa, jonka huomaa vain tarinan rivien välistä. Sävyssä. Kuten suuri osa nykyhuumorista, itse ilkimys on sävyltään läpeensä ironinen. Sarkastinen, naljaileva, nasevan alas ampuva. Joku on hassu, toinen vielä hassumpi ja kolmas täysin naurettava. Kaikki on naurettavaa. Hetken meinattiin olla tosissaan, mutta se olikin läppä. Merkittävä osa nykyviihteestä kuvaa maailmaa tällä lailla, kuin sarkastisen teinin otsatukan alta. Ironinen nykyviihde ei tunnu uskovan mihinkään, että se pitää kaikkea pilkkanaan. Itse gagitkin vilahtavat ohi niin nopeasti, etteivät tekijät vaikuta uskovan edes omiin vitseihinsä. Nykyäänkin tehdään tietysti erinomaista viihdettä. Ongelma on vain siinä, että kun tällaiselle ivalle nauraa 1,5 tuntia, olo on jälkeenpäin jotenkin likainen. On kuin olisi haksahtanut kiusaajien rinkiin. Tulipa nyt pidettyä kaikkea pilkkana. Nykyviihde muistuttaakin Sören Kierkegaardin ainoasta toiveesta lampun hengelle, kun vain saisin naurajat aina puolelleni. Ironia on ero Muumilaakson tarinoiden ja Kapteeni Kalsarin välillä. Hienovaraisemmin, ironia on ero Risto Räppääjän ja Tatun ja Patun välillä. Ironia erottaa myös Ronja Ryövärin tyttären ja Peppi Pitkätossun hahmot. Ronja on vilpitön ihminen, Peppi klouni. Hän on hauska klouni, jonka juttuja on kiva välillä käydä kuuntelemassa, mutta olisipa raskasta elää maailmassa täynnä Peppi Pitkätossuja. Sarkasmin ja kaikille naljailun takana on vähän liiankin helppo nähdä arvoneutraali eli arvoton nykyaika. Kun ei ole enää tärkeitä arvoja, jäljelle jää vain virnistely ja ironinen ylimielisyys. Kun kaikki on kaupan, kaikki on pilkan. Laifi lyödään läskiksi kuin vedenpaisumuksen alla. Nykyihminen luottaa siihen, että jos jokin on elämässä tärkeää, se kyllä twiitataan hänelle. Lehdessä kerrotaan ne arvot, jotka tänä sesonkina tulee omata. Syksyllä nekin jo muuttuvat. Nykyviihteen paikasta toiseen ryntäilevä tempo kuvastaa sekin yleisöään. No, viihdettä ei sentään pidä ottaa liian vakavasti. Joskus hassuttelu on vain hassuttelua, ja pieni karnevaali piristää harmaata arkea. Tärkein huomioni näiden kahden leffailan jälkeen ei ollutkaan tämä filosofointi nykyajasta. Se oli tämä. Miten raikas tuulahdus kaiken naamanvääntelyn keskellä jokin pieni talo preerialla onkaan. Kun huumori onkin lämmintä naurua inhimilliselle hullutukselle, eikä jonkinlaista jatkuvaa pilkkaa elämää ja olemassaoloa kohtaan. Kyllä kai myös nykyviihteen tekijät vielä pystyvät siihen.
Näin kysyi kirjailija Joonas Konsteeg. Sitten mennään viikon luontoääneen. Se on silkki uikku tällä kertaa ja tuon linnun esittelee Riku Lumiaro.
Silkkiuikku on eräs minun lapsuuteni linnuista. Olin nuorempana innokas urheilukalastaja ja vietin käytännössä koko kesän järvillä ja merellä virvelikädessä. Matalat merenlahdet ja rehevät järvet, joissa on hyvä kalastaa haukea ja kuhaa, ovat juuri silkkiuikun elinympäristöä. Niiden elämää sai seurata melkein joka päivä. Toukokuussa silkkiuikut ovat vielä soidin kiihkossaan, vaikka osa pareista saattoi hautoa 3-6 munaa ruovikossa kelluvissa pesissä. Silloin silkkiuikkupari esittää vilkasta soidintanssia, missä naaras ja uros kuin pingviinit konsanaan kohottautuvat toisiaan vastaan ja heiluttelevat kiivaasti päätään. Silloin silkkiuikku on äänekäs lintu ja kor 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 kääk 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 äänet kaikuvat pitkin järven selkää. Silkkiuikku on kaunis lintu, joka kuikan tavoin on kotonaan vedessä. Se on kuin luotu sukeltamaan, niin pehmeästi lintu katoaa veden alle. Silkkiuikku on hieman sinisorsaa pienempi, sen paino vaihtelee kilon molemmin puolin. Silkkiuikulla on tummanharmaa selkä, pitkä, valkoinen, hohtava kaula ja suuri vaaleanmusta pää, jota koristaa punertavat poskilaikut ja tummat tupsut. Siis kaunis lintu. Kesällä silkkiuikku onkin helppo tunnistaa, vaikka sen voi sotkea hieman samannäköiseen härkälintuun, joka on hieman pienempi, paksukaulaisempi ja värittömämpi. Silkkiuikun haudonta-aika on kohtuullisen pitkä, melkein kuukauden mittainen. Yleensä kirjavat poikaset kuoriutuvat kesäkuun loppupuolella, jolloin emo kantaa niitä selässään. Silkkiuikkuperheen puuhailua ruovikon laidassa on mukava seurata. Poikaset vilkkaasti säntäilevät vesihyönteisten perään, ja kun niitä alkaa väsyttää, kiipeävät ne emon selkään nukkumaan. Aikuisena ne sitten syövät pieniä kaloja, merellä silakkaa ja järvillä särkeä ja salakkaa. Toisin kuin koskelot, silkkiuikku yleensä kalastaa avovedessä. Loppukesällä, kun poikaset alkavat itsenäistyä, kuulee usein silkkiuikun röhkivän, kuin porsas konsan. Krök, krök, krök. Silkkiuikut ovat uteliaita ja ne saattavat nousta pintaan aivan veneen vieressä ihmettelemään kalastajia. Mikäli tuossa tilanteessa silkkiuikku pelästyy, se tekee pitkän pakosukelluksen. Meillä oli tapana aina arvailla, että miten kaukana ja missä päin silkkiuikku nousee seuraavan kerran pintaan. Mutta lentoon silkkiuikku ei lähde. Tuo lentäminen olikin minusta pitkään arvoitus. Millaiselta lentosilkkiuikku oikein näyttää? Silkkiuikku on yömuuttaja, eli sen saapumista ja muuttomatkalle lähtemistä ei päässyt koskaan näkemään. Vasta aikuisiällä pääsin näkemään loppusyksyllä lentävän silkkiuikun, ja lintu oli kyllä oudon näköinen. Pitkän oloinen, vaalea lintu, jonka jalat ja kaula erottuvat selkeästi vartalosta ja jonka mustat siivet vilkkuvat linnun lentäessä. Kieltämättä. Kumman näköinen lentävä otus.
Sinne jää äänehtimään viikon luontoääni silkkiääni. Ja kanssani tätä lähetystä ovat olleet tekemässä aamun lähetystoimittajanakin kuultu Karolus Manninen ja Maria Skara. Tarja Oinonen on tuottanut ja äänitarkkailun on hoitanut Antoni Wikström. Kuuluttaja Juha Salomaa, hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Muistojen Boulevardi koittaa kohta, mutta mitäs muuta on luvassa?
Voi vaikka mitä. Aloitetaan ihan iltapäivän Kulttuuriykkösestä, kun siellä on tämä kesävierassarja maanantaisin kello 15.02. Ja tänään kesävieras on toimittaja, kolumnisti ja luennoitsija Anna Perho. Sitten on näitä afrikkalaisen heinäkuun aiheeseen, niitä on nivoutuvia ohjelmia, vaikka kuinka paljon esimerkiksi Afrikka kylmässä sodassa 2010 historiasarja alkaa, muuten uusi sarja. Ja illalla sitten sekä Genuvassa talossa eli ja Sydänjuurilla eli Etnoillan ohjelmissa afrikkalaista maailman musiikkia, afrikkalaisen ja suomalaisen kansanmusiikin kohtaamisia ynnä muuta. Muun muassa näitä vihjeitä.
Mielenkiintoisia aiheita ja sanotaanko näin, että tuo kylmä sota erityisesti Afrikkaan liitettynä, niin se on jännittävä aihe, se täytyykin kuunnella. Eli paljon hyvää kuudeltavaa tällekin maanantaille. Kiitoksia Juha näistä vinkkeistä ja huomennakin on jälleen ykkösaamun aika, mutta tältä päivältä kuulemiin.